Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mit dem Papst in Deutschland. Sondersendungen von Radio Vatikan.
S papežem v Nemčiji. Posebno poročanje Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je danes začel apostolsko potovanje v Nemčijo. Na berlinskem mednarodnem letališču je pristal ob 10. uri in 30 minut. Pričakali pa so ga nemški predsednik Christian Wolff, kanclerka Angela Merkel, berlinski nadškof Rainer Maria Wölki in predsednik nemške škofovske konference Robert Zolič. Sveti oče bo med štiridnevnim obiskom, ki poteka pod geslom, kjer je Bog, tam je prihodnost, obiskal tri nemške škofije oziroma nadškofije, Berlin, Erfurt in Freiburg. Današnji prvi dan je papež v celoti posvetil Berlinu. Kmalu po 11. uri je v vrtovih predsedniške palače Belveder potekal uradni sprejem, ko je papež zbrane tudi nagovoril. Sledilo pa je še privatno srečanje z nemškim predsednikom Christianom Wolffom. Benedikt XVI. Je v prvem govoru na nemških tleh izpostavil, da čeprav gre za uradni obisk, v Nemčijo ne prihaja zaradi iskanja nekih določenih političnih in gospodarskih ciljev, kot to upravičeno počnejo drugi državniki, ampak prihaja, da bi se srečal z ljudmi in govoril o Bogu.
Sondern um den Menschen zu begegnen und ihnen über Gott zu sprechen. Deswegen freue ich mich, dass eine große Vertretung der Bürger der Bundesrepublik hier da ist. Herzlichen Dank.
Dodajmo, da je papeževo potovanje v Nemčijo najprej pastoralne narave, a ker gre tudi za državniški obisk, srečanja na državni ravni potekajo na povabilo bodisi predsednika države, bodisi parlamenta. Papež je v govoru izpostavil družbeni pomen religije ter se dotaknil pojmov svobode in solidarnosti. Dejal je, da v družbi vidimo naraščajočo ravnodušnost do religije, pri odločitvah pa se resnico obravnava kot oviro ter se daje prednost utilitarističnim razmišljanjem. Po drugi strani pa je za skupno življenje potreben obvezujoči temelj, sicer bi vsak živel le v skladu z lastnim individualizmom. Religija je eden od teh temeljev uspešnega skupnega življenja, je poudaril papež ter pri tem navedel besede Wilhelma von Ketelerja. Tako kot religija potrebuje svobodo, tudi svoboda potrebuje religijo. Svoboda potrebuje izvorno vez z višjo instanco, je nadaljeval papež. Dejstvo, da obstajajo vrednote, s katerimi se ne da manipulirati, je resnično zagotovilo naše svobode. Kdor se čuti zavezan resničnemu in dobremu, se bo strinjal tudi s tem, da se svoboda razvija samo v odgovornosti pred višjim dobrim. To dobro pa obstaja le za vse skupaj, zatorej se moram vedno zanimati tudi za svoje bližnje.
Freiheit kann nicht in Beziehungslosigkeit gelebt werden.
Svoboda se ne more živeti brez odnosov, je izpostavil papež in nato spregovoril še o solidarnosti, ki je povezana ravno s svobodo.
Was ich auf Kosten des anderen tue, ist keine Freiheit, sondern schuldhaftes Handeln.
Kar počnem v škodo drugih, ni svoboda, ampak je krivo dejanje, ki škoduje drugim in tudi meni, je povedal Benedikt XVI. Posameznik se kot svobodna oseba lahko zares uresniči le, če svoje moči uporablja tudi za dobro drugih. To ne velja le za zasebno okolje, ampak tudi za družbeno. Po načelu subsidiarnosti družba mora dati zadosten prostor tudi najmanjšim strukturam za njihov razvoj, obenem pa jih mora podpirati, da bodo enkrat lahko stale same po konci. Papež je ob koncu govora še dejal, da je Zvezna republika Nemčija to, kar je danes, postala z močjo svobode, ki jo je oblikovala odgovornost pred Bogom in odgovornost do drugih. Po papeževih besedah Nemčija potrebuje dinamiko, ki vključuje vsa človeška okolja, da bi se lahko še naprej razvijala v aktualnih razmerah. Potrebuje svet, ki zahteva globoko kulturno prenovo in vnovično odkritje temeljnih vrednot, na katerih bo zasnovana boljša prihodnost.
Po srečanju z nemškim predsednikom Wolfom se je Benedikt XVI sestal še s kanclerko Angelo Merkel. Popoldne ob 16:15 pa se začel obisk nemškega parlamenta, med katerim je Benedikt XVI izbrane parlamentarce v dvorani parlamenta tudi nagovoril.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, Frau Bundeskanzlerin, Frau Bundesratspräsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten.
Sveti oče najprej pozdravil zbrane parlamentarce in izrazil veselje, da lahko na njihovo povabilo spregovori kot papež njim, ki so bili demokratično izvoljeni v ta parlament kot predstavniki ljudstva, da bi delali za dobro Zvezne republike Nemčije. Sveti oče je začel svoje razmišljanje o temeljih prava s pripovedjo iz knjige Kraljev, kjer mlademu Salomonu Bog podeli to, kar ga je prosil. Lahko bi si izbral uspeh, bogastvo, smrt sovražnikov. Ničesar od tega si ni izbral, temveč je prosil:
Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz.
Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. S to svetopisemsko pripovedjo je sveti oče nakazal, kaj naj bi bilo za politika pomembno, saj ga ne bi smela voditi želja po uspehu ali po materialnem zaslužku, temveč zauzemanje za pravičnost in ustvarjanje pogojev za mir. Ob tem je papež z besedami svetega Avguština: odzemi pravo in videl boš, ali se še razlikuje država od tolpe razbojnikov, spomnil na preteklost nemške zgodovine, ko je zaradi ločitve med pravom in oblastjo prišlo do ogrožanja vsega sveta. Nadalje je sveti oče pojasnil, kako lahko ostane politik zvest svojemu poslanstvu, ter zna razločevati med dobrim in zlim, med pravimi zakoni in samo navidezno dobrimi zakoni. V večini primerov lahko zadeve pravno uravnavamo z večino v parlamentu. Vendar pa za nekatera temeljna pravna vprašanja, predvsem na področju človekovega dostojanstva, ta kriterij večine ne zadostuje. Papež je nadalje parlamentarcem pojasnil, da cerkev ni nikoli zagovarjala verskega prava, kot je to v mnogih religijah, temveč je temelje vedno iskala v filozofiji, ter s tem priznala kot edini verodostojen vir prava medsebojno povezanost razuma in narave. Zato cerkev zagovarja naravno pravo in objektivni razum, kljub današnji prevladujoči pozitivistični miselnosti. Izhajajoč iz tega je papež dokazal, kako pozitivistična miselnost, ki zagovarja samo funkcionalno vrednost prava, pravzaprav zoža pogled. Zato je papež pozval: potrebno je na stežaj odpreti okna. Ponovno moramo videti širino sveta, neba in zemlje, ter se naučiti uporabljati vse to na prav način. Pri tem pa se postavlja vprašanje, kako to uresničiti. Papež je razložil, da lahko pri tem pomaga bogata kulturna dediščina Evrope. Saj so se na osnovi prepričanja o obstoju Boga stvarnika oblikovale ideje o človekovih pravicah, o enakosti vseh ljudi pred zakonom, priznanje nedotakljivosti človekovega dostojanstva vsake osebe ter čut odgovornosti za lastno delovanje. Sveti oče je pri tem še dodal: evropska kultura se je porodila iz srečanja med Jeruzalemom, Atenami in Rimom, med srečanjem vere v Izraelovega Boga, filozofskim razmišljanjem Grkov ter pravniško miselnostjo Rimljanov. To trojno srečanje oblikuje evropsko istovetnost. V zavesti odgovornosti človeka pred Bogom ter priznanju nedotakljivosti človekovega dostojanstva so se izoblikovala merila prava, katera smo v tem zgodovinskem trenutku poklicani, da jih branimo.
Die zu verteidigen uns in unserer historischen Stunde aufgegeben ist.
Po srečanju v zveznem parlamentu se je sveti oče srečal še s predstavniki judovske skupnosti. V svojem govoru je izpostavil predvsem skupno dediščino vere. Judovsko ljudstvo in katoliška cerkev imata skupen nezanemarljiv del svojega temeljnega izročila. Obenem pa tudi vsi dobro vemo, da mora ljubeče in razumevajoče občestvo rasti v vzajemnem spoštovanju in biti globoko vključeno v oznanilo vere. Sveti oče je poudaril, da srečanje poteka na osrednjem kraju strašnega spomina. Tukaj je bil načrtovan in organiziran holokaust, odstranitev judovskih sodržavljanov v Evropi. Pred nacističnim terorjem je v Nemčiji živelo približno 500 tisoč judov, ki so predstavljali trden sestavni del nemške družbe. Po drugi svetovni vojni si nihče ni prizadeval, da bi se obnovile stare judovske skupnosti, čeprav so z vzhoda neprenehoma prihajali posamezniki in judovske družine, ki so se odpravili v Združene države Amerike ali Izrael. Benedikt XVI. Se je spomnil tudi pogroma Kristalne noči z 9. na 10. november 1938 ter solidarnostnega odziva, ki ga je judom izkazal tedanji prošt berlinske stolnice Bernhard Lichtenberg. Vsemogočni Hitler je bil poganski malik, ki se je želel postaviti kot namestnik svetopisemskega boga, stvarnika in očeta vseh ljudi. Zavračanjem spoštovanja do tega edinega Boga se vedno izgubi tudi spoštovanje za dostojanstvo človeka. V nadaljevanju je papež pokazal tudi na dialog med katoliško cerkvijo in judovstvom, ki se vedno bolj poglablja. Posebej je omenil letna srečanja med predstavniki judovskih in katoliških skupnosti, pri čemer je izpostavil zgodovinsko srečanje, ki se ga je leta 2006 v Nemčiji udeležil kardinal Walter Kasper, predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani. Poleg teh pomembnih pobud pa se mi zdi, da se moramo mi kristjani vedno bolj zavedati naše notranje sorodnosti z judovstvom. Za kristjane v odrešenskem dogodku ne more biti preloma. Govor na gori namreč ne razveže Mojzesove postave, ampak razodene njene skrite možnosti in omogoči, da se pojavijo nove zahteve. V vedno bolj sekularizirani družbi mora dialog med judovstvom in katolištvom okrepiti skupno upanje v Boga. Brez tega upanja družba izgubi svojo človečnost. Judje in kristjani imajo skupno odgovornost za razvoj družbe, ki vedno vključuje tudi versko dimenzijo. Papež je prvi dan apostolskega potovanja v Nemčijo sklenil z obhajanjem svete maše, ki se je ob 18:30 začela na berlinskem olimpijskem stadionu. Tako se je prvič po prihodu v rodno Nemčijo srečal s katoliškimi verniki in sicer na kraju, kjer je pred 15 leti mašo daroval tudi blaženi Janez Pavel II. Benedikt XVI. Je v pridigi spregovoril o evangelijski priliki o resnični vinski trti in mladikah, ter izpostavil pomen pripadnosti Kristusu in cerkvi. Jezus v evangeliju pravi, ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Po papeževih besedah je vsak med nami postavljen pred to izbiro, odločitev, ki je temeljnega pomena v našem življenju. Podoba vinske trte je tudi znamenje upanja in zaupanja. Kristus sam se je utelesil in prišel na ta svet, da bi bil naš temelj.
In alla not und dürre ist er die Quelle, die das Wasser des Lebens schenkt.
V vsakem pomankanju in suši je On izvir, ki daje vodo življenja, ki nas hrani in krepi. On sam sprejema nase vsak greh, strah in trpljenje in nas na koncu na skrivnosten način očiščuje in spreminja v dobro vino, je dejal Benedikt XVI.
Ach, das schwere und bedrückende unseres Lebens.
Bog zna spreminjati v ljubezen tudi težke in neznosne stvari našega življenja. Pomembno je, da ostanemo v vinski trti, v Kristusu. V današnjem času nemira in brezbrižnosti, v katerem toliko ljudi izgublja smernice in podporo, v katerem je ljubezenska zvestoba v zakonu in prijateljstvu postala tako šibka in kratkotrajna, nam ostali Gospod nudi zatočišče, kraj luči, upanja in zaupanja, miru in varnosti. Kjer suša in smrt ogrožata mladike, tam so v Kristusu prihodnost, življenje in veselje, je dejal papež in poudaril, ostati v Kristusu pomeni ostati tudi v cerkvi.
In Christus bleiben heißt, wie wir bereits gesehen haben, auch in der Kirche bleiben.
Cerkev, oznanjevalka Božje besede in podeljevalka zakramentov, nas združuje s Kristusom. Cerkev je za nas znamenje Božjega življenja in posredovalka sadov, o katerih govori prilika o vinski trti in mladikah. Cerkev je najlepši dar Boga. S cerkvijo in v cerkvi lahko oznanjamo vsem ljudem, da je Kristus vir življenja, da je navzoč, da je najvišja resničnost, po kateri hrepenimo, so bile papeževe besede. On nam daje samega sebe. Kdor veruje v Kristusa, ima prihodnost, kajti Bog ne želi, kar je suho, mrtvo, umetno, kar je na koncu odvrženo, ampak želi rodovitne in žive stvari, življenje v izobilju. Papež je v pridigi tudi dejal, da Jezus ne reče, vi ste trta, ampak jaz sem vinska trta, vi mladike. To pomeni, tako kot mladike pripadajo trti, tudi vi pripadate meni in s tem, ko pripadate meni, pripadate tudi drugim. Ta pripadnost drug drugemu in njemu ni kakršenkoli idealen, namišljen, simboličen odnos, ampak je pripadnost Jezusu Kristusu v biološkem in popolnoma življenjskem smislu. Cerkev, ta skupnost življenja z njim in za druge, je ustanovljena po krstu in se poglablja z vsako evharistijo, je dejal papež. Jaz sem resnična vinska trta, pomeni identifikacijo Gospoda z nami, z vso cerkvijo. Papež je nadaljeval, da je Kristus prišel klicati grešnike, saj zdravnika ne potrebujejo zdravi. Tako je cerkev univerzalni zakrament odrešenja, ki obstaja za grešnike, da jim odpre pot spreobrnjenja, ozdravljenja in življenja.
Das ist die immerwährende große Sendung der Kirche, die von Christus übertragen ist.
To je resnično in veliko poslanstvo cerkve, potrjeno od Kristusa, je dejal sveti oče. Nadaljeval je, da nekateri gledajo na cerkev samo z njenega zunanjega vidika. Cerkev tako postane samo ena od mnogih organizacij znotraj demokratične družbe, po katerih normah in zakonih se potem obravnava tako težko razumljivi lik, kot je cerkev. Če se k temu doda še boleča izkušnja, da so v cerkvi dobri in slabi sadovi, pšenica in plevel, in če pogled ostane uprt samo v negativne stvari, se ne odpre več velika in globoka skrivnost cerkve. Ne porodi se več veselje ob pripadnosti temu življenju, ki je cerkev. Nezadovoljstvo se širi, če se ne vidi uresničevanja lastnih površinskih in zmotnih idej cerkve ter lastnih sanj cerkve, je pojasnjeval papež in ponovno izpostavil Jezusove besede. Brez mene, lahko bi rekli tudi zunaj mene, ne morete storiti ničesar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.